Розділ другий. Про те, що дізналася Люсі. Це був фавн. І побачивши Люсі, він так здивувався, що навіть упустив всі свої пакунки. «Боже ж ти мій!» – тільки йно вигукнув він. «Доброго вечора!» – чемно привіталася з ним Люсі. Та фавн так завзято збирав свої пакунки, що спершу навіть нічого їй не відповів. Лише впоравшись з цією справою, він злегка вклонився.
«Доброго, доброго! Пробачте мою цікавість, а ви часом не донька Єви?»
«Мене звати Люсі», – відповіла та, не зовсім розуміючи, що він має на увазі.
«Але ж, а ви пробачте за цікавість, ви дівчинка?»
– вів далі фавн.
«Ну, звичайно, я дівчинка», – погодилася Люсі.
«І ви, звичайно, людина?»
«Ну, звичайно, я людина», – підтвердила Люсі, досі трохи збита з пантелику.
«Я просто хотів упевнитися», – промовив фавн. «Який я нетямущий, але ж я ніколи до цього не бачив сина Адама чи доньку Єви. Дуже радий, інакше кажучи…»
Тут він затнувся, ніби збирався сказати щось інше, але раптом отямився.
«Інакше кажучи, дуже радий, дуже. Дозвольте відрекомендувати себе. Мене звати Тумнус».
«Дуже приємно познайомитися, пане Тумнусе», – ввічливо відповіла Люсі.
«А дозвольте мені поцікавитися о Люсі, донько Єви», – одразу ж запитав Тумнус. «І яким чином ви потрапили до Нарнії?»
«До Нарнії?» – здивувалась Люсі. «А що це Нарнія?»
«Нарнія, як ви маєте змогу бачити на власні очі, це та сама країна, де ми нині є. Країна, що простягається від цього ліхтарного стовпа до величного замку Кейр-Паравель на Східному морі. А ви, мабуть, прибули до нас із непролазних хащів Дикого Заходу?»
«Та ні», – зніяковіла Люсі. «Я з цього, з гардероба, що у вітальні».
«Еге-ж»,
– протягнув Тумнус, помітно зажурившись такою відповіддю.
«От, якби я був більш старанним учнем, вивчав географію за тих часів, коли я ще був маленьким фавником, то я б, напевне, краще знався на всіх цих дивовижних країнах. Гардероб, вітальня. Ох, тепер уже запізно».
«Чекайте, то ніякі не країни!» Люсі уже ледве стримувалась, аби не пирснути зі сміху. «Це, ну як би тобі пояснити? Словом, там літо».
«Тим часом тут у нас у Нарнії зима», – зітхнув Тумнус. «Споконвічна зима. Зима така довга, що якщо ми хоч трохи затримаємось на дворі зі своїми балачками, ми неминуче застудимось. А тому, донько Єво, з далекої країни із такою привітною назвою Вітальня, де у сонячному місті з такою грізною назвою Гардероб завжди панує літо, чому б вам не піти зі мною і не продовжити розмову за чаєм у мене вдома?»
«Ой, вельми дякую, пане Тумнусе», – промовила Люсі. «Але, гадаю, мені вже час додому».
«Тут недалеко. Ось тільки за ріг завернути», – запевнив її фавн. «Там палає вогонь. Можна зробити грінки з сардинками і поласувати пирогом».
«Ну, це дуже люб'язно з вашого боку», – Люсі спробувала відмовитись. Але мені не слід затримуватись надовго.
Якщо ви, донько Єви, візьмете мене під руку,
немовби не чув її тумнус,
я зможу поділитися з вами парасолькою. Ось саме так, так, так. А тепер ходімо.
І ось Люсі вже йшла лісом хто зна куди, під ручку з дивним створінням. Так, немовби вони знали одне одного все своє життя. Іти і справді виявилося недалеко. Невдовзі вони опинилися у місці, де земля була кам'янистою та вибоїстою. Повсюди стирчали скелі, що несподівано переходили у пологі пагорби та вимоїни. Зійшовши з чергового пагорба, Тумнус рвучко звернув вбік, немовби збирався пройти крізь скелю, але в останню мить Люсі вгледіла вхід у печеру. Всередині вона навіть примружилась від яскравого полум'я. Тумнус, перш за все, маленькими обценьками вихопив із вогню жарину і запалив лампадку. «Ось, тепер ми не забаримося», – промуркотів він і хутко поставив грітися чайник. Люсі ще не доводилося бувати у такому затишному місці. Печера, куди привів її Фавн, була невеличкою. Стіни її викладені з рудоватого каміння, і, що найголовніше, вона була суха і охайна. На підлозі лежав килимок. Стояли два маленькі стільці. «Один для мене, а інший для друга», – пояснив Тумнус. Невеличкий стіл і шафа. Над каміном висів портрет старого Фавна з сірою кудлатою бородою. В одному з кутів Люсі помітила двері, що, певно, вели до хазяйської спальні, а на стіні висіла поличка, заставлена книжками. Доки Фавн збирав на стіл, Люсі розглядала книги. Називалися вони не інакше, як «Життя та послання Селена», «Німфи, їх побут та звичаї», «Люди, ченці та лісники», «Дослідження відомих міфів та легенд», а ще «Людина. Це загадка чи реальність?» «Прошу до столу, донько Єви!» – невдовзі вигукнув Фавн. Чай і насправді виявився чудовим. Не гіршими були і ледь зварені рябі яйця, кожному по одному. І тости з сардинками, а після них ще й тости, але з масличком. Потім тости з медом, а наостанок – глазурований пиріг. І коли вже Люсі втомилася їсти, Фавн заговорив. Він знав безліч казкових оповідок про життя лісу. Він розповідав про танці опівночі, коли дріади, які живуть на деревах, та німфи, таємничі жительки колодязів та струмків, виходять потанцювати із фавнами. Розповідав про відчайдушне полювання на білого, як сніг, чарівного оленя, що міг виконати будь-яке твоє бажання. Про вечірки та про те, як інколи у пошуках скарбів у глибоких шахтах та кавернах натикалися вони на червоних гномів. А потім він розповідав про літо, одне із тих казкових літочок, коли ліси стояли зеленими, старий Селен на своєму гладкому ішакові іноді заглядав у гості, а час від часу навіть показувався і сам Бахус. А у струмках замість води текло вино, а веселощам у лісі тоді не було кінця і краю.
«А тепер до нас прийшла нескінченна зима», – сумно додав він.
Аби хоч якось розвіяти сум, він заходився грати на дивній, схожій на соломинку, маленькій флейті, яку витяг з шафи. Мелодія, що він грав, була тужливою і радісною водночас. Вона манила до танцю і разом з тим присипляла. Минуло чимало часу, доки Люсі прийшла до тями, і зважилася перервати врешті музику.
«Ах, пане Тумнусе, мені шкода зупиняти вас. Так уже зворушливо ви граєте, але мені і справді час вертатися додому, адже я зазирнула сюди лишень на кілька хвилин».
«Тепер на те не найліпший час», – відкладаючи в бік флейту, скрушно промовив Фавн.
«Не найліпший час?» – хутко зірвавшись на ноги, перепитала злякана Люсі.
«Що ви маєте на увазі? Мені негайно потрібно вертатися. Мабуть, мене вже шукають».
Вона підвела очі на Фавна і затнулася.
«Пане Тумнусе, що з вами?»
У його карих очах бриніли сльози, котрі за мить рясним потоком струменіли вже по щоках і стікали з кінчика носа. За хвилину невтішний Фавн затулив обличчя і заридав ще дужче.
«Пане Тумнусе, ну, пане Тумнусе!» – бідкалася біля нього Люсі. «Не треба плакати, заспокойтеся. Що трапилося? Вам не добре? Ну, любий пане Тумнусе, скажіть мені нарешті, що з вами сталося?»
Та Фавн ридав так, наче в нього розривалося серце. І навіть коли Люсі пригорнула його і позичила йому свій носовичок, він гірко ридав, лишень взяв носовичок і старанно витирав ним обличчя, витискаючи щоразу, як той промокав наскрізь. Невдовзі Люсі стояла посеред вологої плями.
«Пане Тумнусе!»
Врешті заволала йому в самісіньке вухо Люсі.
«Годі! Годі вже схлипувати! Як вам не соромно поводитися, наче маленьке дитя? Ви ж дорослий Фавн! З чого б вам так ридати?»
Ще дужче заридав Фавн.
«Я плачу, бо я поганий, поганий Фавн!»
«І зовсім ви не поганий, – заперечила Люсі. — А навпаки, ви дуже непоганий Фавн. Ви найкращий з усіх знайомих мені фавнів».
Ви б мені ніколи так не казали, якби тільки знали!»
– схлипував і далі Тумнус.
«Ні, я поганий, я дуже поганий. Ніколи ще світ не бачив створіння жалюгіднішого за мене!»
«А що ж ви таке накоїли?» – поцікавилася Люсі.
«Мій нещасний батько, то його портрет висить над каміном. Він би ніколи так не вчинив».
«Як так?»
«Так, як я вчинив»,
– відповів Тумнус.
«Він би ніколи не пішов у служіння до білої відьми. Ось до чого дійшов його син».
«Біла відьма? А хто це така?»
«Хто це така? Та вся Нарнія у неї під п'ятою. Це вона зробила так, що у Нарнії панує одвічна зима. Одвічна зима і ніколи, уявіть собі, ніколи не настає Різдво».
«Це жахливо!» – не стрималася Люсі. «То які ваші обов'язки у неї на службі?»
«Оце і є найбільш прикрим з усього», –
простогнав Тумнус.
«Я викрадач дітей, дітократ. Ось хто я. Придивіться до мене, донько Єви. Чи зможете ви повірити у те, що я такий собі фавн, який, тим не менш, спроможний зустріти бідолашне безневинне дитя у темному лісі? Дитя, яке нікому ніколи не заподіяло ніякого лиха, заприятелювати з ним, запросити додому, до своєї печерки. І все це лишень для того, аби приспати пильність, а потім зрадливо віддати до рук білої чаклунки».
«Та ні, – здивувалася Люсі, – ви аж ніяк не схожі
нафав, на який здатен на те, про що ви кажете.
Проте,
фавн знизав плечима,
я саме той фавн.
Ну що ж, повільно протягнула Люсі. Вона не бажала ані поступатися правдою, ані образити фавна. Тоді це був поганий вчинок. Але якщо вам шкода того, що ви накоїли, то я впевнена, ви так більше не будете чинити.
Шановна донько Єви, чи ви справді ще не зрозуміли?
Вигукнув фавн.
Мова йде не про те, що я зробив, а про те, що збираюся зробити.
Що? Люсі зблідла.
Ви те саме дитя,
заходився пояснювати Тумнос.
За наказом білої чаклунки, зустрівши сина Адама, чи то доньку Єви, я маю негайно привезти їх до палацу. Ви перша, кого я зустрів, і хоч я й удав з себе гостинного господаря, я запросив вас на чай насправді. Лише чекаючи слушної нагоди, коли ви задрімаєте, аби доповісти про вас, білій чаклунці.
Але ж ви цього не зробите, пане Тумнусе, тривожно запитала Люсі. Правда ж, не зробите? Ви не повинні, ви зовсім не повинні цього робити.
Але якщо я не послухаюся чаклунку,
Тумнус похнюпився,
то вона обов'язково про все дізнається. Мені вкоротять хвоста, спилять ріжки, вищіпають бороду волосинка за волосинкою. Вона змахне рукою, і мої чудові роздвоєні ратиці перетворяться на жахливі тверді копита, як у нещасних коней. А якщо вона буде зовсім не в гуморі, то перетворить мене на кам'яну статую фавна. І я стоятиму в її жахливому палаці доти, доки на чотири трони Кейр-Паравелю не зійдуть ті, кому вони належать по праву. А чекати на це ще довго-довго, якщо я взагалі коли-небудь такого дочекаюся.
Ну, мені дуже шкода, пане Тумнусе, промовила Люсі. Але благаю, відпустіть мене додому.
Мабуть, таки доведеться,
кивнув головою фавн.
Так, доведеться. Я вже і сам це розумію. Я і не знав, які вони ті люди, доки не зустрів вас. Але тепер, як я познайомився з вами, уже не зможу віддати вас у руки чаклунки. Нам треба негайно рушати. Я проводжу вас до ліхтарного стовпа. Сподіваюсь, звідти ви знайдете шлях до рідного гардероба у вітальні.
Знайду, впевнено відповіла Люсі.
Тож ходімо, але тихо, як миші,
попередив Тумнус.
У лісі повнісінько її шпигунів. Навіть деякі дерева перейшли на її бік.
Полишивши все, як було на столі, вони підвелися. Тумнус ще раз розгорнув парасольку, Люсі взяла його під руку, і вони вдвох попрямували до лісу. На дворі і досі сніжило. Зворотній шлях був зовсім не схожий на прогулянку до печери фавну. Вони йшли мовчки і дуже швидко, тримаючись осторонь від світла. Люсі зітхнула з полегшенням, коли вони нарешті дісталися до ліхтарного стовпа.
«Чи знаєте ви, куди йти далі, донько Єви?»
– запитав Тумнос. Пильно придивившись, Люсі помітила в гущині лісу клаптик буцімто денного світла.
«Так», – відповіла вона, – «я бачу двері в шафу».
«Тоді годі зволікати», –
поквапив її фавн.
«І, можливо, коли-небудь ви пробачите мені?»
«Звичайно, я вам пробачаю», – запевнила його Люсі, потиснувши руку. «Сподіваюся, що через мене ви не потрапите у халепу».
«Прощавайте, донько Єви»,
– мовив наостанок Фавн.
«Я залишу собі носовичок. На згадку».
«Звичайно», – гукнула Люсі, і, не зводячи очей з плями світла попереду, щодуху помчала до неї. Нарешті, замість грубих гілок у себе на обличчі, вона відчула м'яке хутро, а замість снігу під ногами заскрипіли дерев'яні дошки шафи. І ось вона вже вистрибувала з неї у ту ж саму маленьку кімнатку, з якої і почалися її великі пригоди. Хапаючи ротом повітря, вона щільно зачинила за собою дверцята шафи і роззирнулася. За вікном і досі йшов дощ. А з переходу між кімнатами до неї долинали знайомі голоси. «Я тут!» – вигукнула вона. «Я тут! Я повернулася! Зі мною все гаразд!»